Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti Joanito tėvo Chrizostomo mokymo adoruotojams. Įrašas iš rekolekcijų. Girdėsite pirmąją laidos dalį.
Prisipildė visokiausių vaizdų, ar tai ausyse spengia kažkokie tai garsai vaizduoti, galbūt iš interneto, galbūt iš darbo, galbūt gatvėje. Žodžiu, esam dažnai prisikaupę visokiausių dalykų, kuriuos būtų galima pavadinti tokia sumaištimi, triukšmu. Tiek tos išorinės tokios sumaišties, triukšmo yra pakankamai, bet to taip pat yra ir tos vidinės sumaišties. Ir kai atinam adoruoti, dažnai atsinešame savo širdyje, savo šeimos kažkokius problemas, skausmus, išbandymus, rūpešius ir pavedam Dievą, sakom, Dieve, padėk kaimynė ten, va, jei blogai, arba mano šeimai sunku, gelbėk, ir, yra tokio maldavimo ir kažką tai norim išsakyti ir nežinau kaip jums, bet man būna kartais toks laikas, kad ateini ir kalbi Dievui, kalbi savo problemas, jam tai yra labai įdomu, jam tai yra svarbu. Tačiau, kaip ir skelbė šių rekolekcijų tema, adoracija nėra vien tik tas laikas kalbėti, mums kalbėti Dievui. Taip pat laikas, kada galime sakyti, Dieve, dabar tu man kalbėk. Pradžių gal galime sakyti, va, savo rūpėšius duodu tau, ieškoti, tu viską žinai, man reikia tau pasakoti, tu mano gyvenimą pažįsti, tau pavedu. Bet ateinu į adoraciją galbūt ne tiek išsikalbėti pirmiausia, ne, kažką tai užtarti, kažką tai už kažką pasimelsti, kažko prašyti, kažką jam sakyti, kad ir dėkojant, bet galbūt pirmiausia atiname į adoraciją susitikti, nesakau, kad tylai, bet susitikti su asmeniu ir tas susitikimas dažniausiai vyksta tyloje ir tikriausiai įmanoma Dievą susitikti tik tais tyloje. Nežinot, kartais gali būti, pavyzdžiui, susitinka du žmonės ir vienas kalba, sako, savo problemas, savo rūpešius, kitas linksi galvą. Praeina valanda, tas vienas tebe kalba, kitas linksi galva, paskui sako, ačiū, tu mane išklausėjai, dabar aš jau ramus, galiu eit namo, bet kitas taip nieko ir nepasakė. Ir kartais to užtenka išklausyti ir Dievas tikrai mūsų klausosi. Bet yra rizika švenčiausio sakramento akivaizdoje, tarsi kaip veidrodyje atspindėti save. Noriu pasakyti, kad kai kalbu, išsikalbu, man yra geriau, bet tam tikra prasme lieku su savimi, kalbuosi su savimi. Kaip žinot, kartais būna, kad kai būna sunku, imam kalbėti su savimi arba su šuniuku. Ir tai yra jau kažkoks tai palengvinimas. Bet adoracija iš tikrųjų yra ir galima žengti žingsnį daugiau. Galima eiti į susitikimą. Aišku, kai jums pasako dabar per adoraciją, patylėkite, tas žodis patylėk. Gali būti, kad skamba toks kaip pažeminimas, tu čia net nieko protingo pasakyti, patylėk, užsičiauk. Ne apie tokį primestą tylėjimą aš noriu kalbėti, bet apie tylą, kurią išgyvename, kai susitinkame su mylimu žmogumi. Prisiminkit savo meilės patirtis, tie, kurie esat susituokę šeimą, sukūrę, draugaujate, esat patyrę draugystę. Yra momentas, kada žodžių nebereikia. Nieko nesakyk, tik tais būkime kartu šalia, yra gera, va, tiesiog būti tyloje. Taigi, noriu apie tokią tylą kalbėti. Adoracija kaip susitikimas su mūsų mylinčiu Dievu iš meilės jam. Jūs prisiminat, popiežius tokį išleido tokį naujieną, kad Lietuvoje suteikiami visuotiniai atlaidai įprastomis sąlygomis, tai reiškia, kas atliks sakramentinį išpažinti, priims komuniją ir pasimels už popiežių. Visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo gailestingumo vainikėlį prieš viešai išstatytą arba tabernakulėje saugoma švenčiausiai sakramentą, ir kad šita malonė yra duodama visam laikui. Nustabu, jūs esat adoracijų, pasimeldžiat gailestingumo vainikėlį su meilės tikėjimu, ir jūs atveriat viešpaties malonių lobyną savo artimiesiems, mirusiesiems, taip pat gyviesiems, visai bažnyčiai. Tai yra, iš tikrųjų, ką jūs darot, yra neįkainuojamos vertės dalykas ir jau su šitą dar papildomą malonę. Tikrai adoruotojai tampa lobynų visuomenė ir visam pasaulyje, ypač dar, kadangi esam čia gailestingumo mieste Vilniuje. Tikrai daug malonių vyksta, žinokit, per jūsų širdį, per jūsų susitikimą. Tikrai iškart noriu už tai dėkoti, kad atsiliepia Dievo kvietimu adoruoti. Žinoma, tai yra ir mūsų toks indėlis, kažką mes darome, turim laiko skirti, atsikelti naktį, jeigu einam adoruoti. Bet tikriausiai pripažinsim visi, kad gaunam daugiau, negu kad duodame. Ir kaip yra svarbu, einant prie tokio lobyno, nu iš tikrųjų pasiimti tuos lobius, kuriuos viešpats nori duoti labiausiai. Nesakyti, įėjus į didelį lobyną su daugybė visokiausių lobių, ai, man šitų kelių skatikų užteks, arba šitos grandinėlės. Sakysi, taip, reikia būti nuolankiam, neperdėti, nebūti tokiam gopšuoliui. Taip, iš tikrųjų nereikia būti gopšuoliu. Tik tais, kai Dievas dovanoja, jis dovanoja visą save. Supranta, tas lobis, kurį jis nori mums dovanoti, nėra kažkas, kas nukreiptų mūsų širdį nuo Dievo, bet pats save. O mes kartais sustojame ties jo dovanomis. Tai šiuo atveju taip gauname malonių, gauname visuotinius atlaidus, jeigu pasimeldžiame kažką, tikrai Dievas mus užtarė, mus išklauso dažnai. Rekolekcijos adoruotojams yra skirtos ir tam, kad neužmygti, nesakyti, va, viskas, dabar aš jau žinau, kaip adoruoti, nėra nieko daugiau, ką išmokti, kaip pagilinti savo maldą. Ne, mums reikia pastovi klaus šventosius dvasius, ar mano garbinimas viešpatį tau patinka. Ar aš galiu aukti adoracijoje? Kas man trukdo aukti? Kokios yra kliūtis viduje, kurios neleidžia aukti? Ir vienas iš tokių lobių, tikrai didelių lobių, kurį dažnai paliekame truputėlį nuo šalyje, yra būtent tyla. Toksai yra vienas kardinolas Sara. Jis yra atsakingas, popiežiaus paskirtas kaip vyriausias, atsakingas jis už liturgiją bažnyčioje. Jis ten yra iš tų jau pirmininkų, kurie vadovauja skirtingoms taryboms, dikasterijoms. Nu, žinot, Vatikane ne vienas popiežius viską daro, bet turi savo sektorius, vieni atsakingi už santykį su pasauliečiais, su kunigais. Jis atsakingas už tą sritį, kuri reguliuoja, tvarko liturginius klausimus, šventimą, eucharistijos šventimą. Ir jis sako, tai, kas yra nepaprasta, tiek šiaip gamtoje, mūsų gyvenime, mūsų dvasiniame gyvenime, visada yra susiję su tyla. Pavyzdžiui, jis duoda pavyzdį, kylanti saulė, prieš kurią mes sakom, o, kaip nuostabu, kokia graži saulė. Jokio triukšmo, tyloje. Saulėlėdis taip pat, nuostabus, be jokio triukšmo, be jokio girgždesio vyksta tyloje. Ir sako, visa, kas yra didinga, nepaprastai gražu, viskas vyksta tyloje. Ir kad tyla žmogų yra pati didžiausia laisvė. Sako, jokia diktatūra, joks karas, joks barbariškas nusikaltimas negali žmogaus išplėšti šio dieviškojo lobio. Jis kilęs iš vienos Afrikos valstybės, kur patyrė totalitarinę diktatūrą. Nuo to kentėjus, žodžiu, žino, ką tai reiškia. Sako, va, patyriau, kad niekas, netgi diktatūra, joks karas, jokie barbarai negali žmogaus išplėšti tylos kaip didžiausios laisvės. Ir tyla yra svarbesnė už bet kokį kitą žmogišką darbą, darymą, kūrimą, kūrinį. Nes tyla išreiškia Dievą. Sako, tikroji revoliucija kyla iš tylos, jie mus veda link Dievų ir kitų, kad jiems nuolankiai ir dosniai tarnautume. Taigi galų gale, kas yra didingiausia, didžiausia gyvenime, pasaulyje, kaip tik norite, tai Dievas yra pats didžiausias, nuostabiausias lobis. Ir Dievas yra didžiausias tylenis. Taip jis apsireiškia savo šlove, garbingais darbais, per savo kūrinyje. Bet kaip galime pastebėti ir per adoraciją, kad Dievas tikrai jis yra tylenis, tylus, tylintis. Ne vien tik tyla, bet jame yra tikrai labai daug tylos. Ir kodėl jis yra didysis tylenis? Todėl, atsako kardinolas Sara, nes Dievas yra didysis įsimylėjėlis, labiausiai mylintis iš visų, dėl to jis labiausiai tylintis. Norėčiau truputėlį eiti prie kelių šventų raštų ištraukų, nes tai yra pagrindinis šaltinis rekolekcijoms ir mūsų tikėjimui maitinti. Kelias vietas, kur kalbama apie tylą ir kaip ta tyla padeda mums išgirsti Dievą kalbantį tyloje. Kaip mums tyla padeda išgirsti tai, kas iš tikrųjų nėra girdima, išgirsti Dievo meilę. Nes tai yra svarbiausias dalykas, kurį mes norime išgirsti per adoraciją, ne tiek, ką jis ten mums pasakys ir ausise kažkas suvirpės, bet išgirsti jo meilė žmonėms. Nedažnai galbūt skaitome Koheleto knygą, bet kadangi tai susijęs su mūsų pavadinimu, rekolekcijų aš truputėlį perskaitysiu, kad Dievo plane laikas, jo yra laiko viskam, bet taip pat laiko ir tylai. Koheleto knyga, trečias skyrius, nuo pirmos iki aštuntos. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi, laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta, laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas griauti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gedėti ir laikas šokti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti. Laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti, laikas ieškoti ir laikas pamesti, laikas turėti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas mylėti ir laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai. Jūs galite sakyti, kas yra svarbiausiai visame tame sąraše, kadangi adoracija, garbinimas, mūsų jau ruošia tam gyvenimui, kurį gyvensime amžinai. Sakyčiau, tas garbinimas yra tikrai kokybinė prasme, jeigu nesvarbiausias, tai vienas svarbiausių dalykų. Ir kadangi tas gilusis, tikrasis garbinimas vyksta per tylą, drįsiu sakyti, kad laikas tylėti turėtų būti ne paskutinėje vietoje šitame sąraše. Ir gal netgi vienas iš pirmųjų, nes, kaip sakė mane, meilė reikia tylos, kad meilė subręstų, meilė išsiskleistų, reikia tylos. Paulius sako, pirmame laiške korintiečiams dabar yra tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia jame meilė. Tai tyla ir meilė, kažkur yra pirmoje vietoje ir visa kita reikiuosi pagal tai, pagal šitą pirmenybę. Dabar konkrečiai, kaip galima Dievą išgirsti? Šventasis raštas sako, kad tyloje ir galbūt netgi tik tyloje. Toks pavyzdys, kur nelabai dažnai skaitome, yra ir taip pat Jobo knyga. Ne pats Jobas, bet jo draugai. Nes Dievas pabaigoje bara tos draugus, kad jie nebuvo tokie ištikimi jam kaip Jobas. Ne viskuo, ką pasakė teisingi. Bet vis dėlto yra gražių tokių dalykų, kuriuos galbūt Viešpats per juos irgi mums nori pasakyti. Tai yra iš Jobo knygos ketvirtos skyriaus. Ten yra toksai vienas draugas Elifazas, kuris priekaištauja Jobui. Taigi ketvirtame skyriuje, 12 eilutėje jisai sako, man netyčia atėjo žodis, mano ausis pagavo jo tylų šnabždesi. Nuo minčių kilusių iš nakties regėjimų, kai kietas miegas apima mirtinguosius, mane pagavo klaikas ir širpulys, drebėjo visi mano kaulai. Tuomet vėjas pūstelėjo į mane, man ant kūno pasišiaušė plaukai. Jis staptelėjo, bet jo išvaizdos nepažinau. Tik pavidalas prieš mano akis ir tylai įsivešpatavus išgirdau balsą. Argi gali žmogus būti teisesnis už Dievą? Ir taip toliau, taip toliau. Kas man svarbu, kad jis pasakojo, jog ar tai būtų angelas, ar pats Dievas, kuris jam čia kalba, kad ta žodis atėjo, jo ausis pagavo jo tylų šnapždėsi. Ir kitoje vietoje tylai įsiviešpatavus išgirdau balsą. Galbūt mums įprastesnis skaitinys, toks, kurio labai populiarus, yra Elijas, kuris eina susitikti su Dievu prie Horebo kalno. Kas nesate girdėję arba norit pasiskaityti, yra, pavyzdžiui, galima rasti pirmoje karalių knygoje 19 skyriuje nuo 10 eilutės ir toliau. Pirma karalių knyga 19 skyrius. Tada viešpatė žodis atėjo jam, Elijui, tardamas. Ką čia veiki, Elijau? Jums nesako viešpats per adoraciją kartais, ką tu čia veiki. Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačiu, galybių dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau ir jie nori man gyvastį atimti. Išeik laukan, jis pašaukė, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalų suolas prieš viešpatį. Bet viešpatės nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpatės nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpatės nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Tada kreipėsi jį balsas. Ką čia veikė Elijau? Ten kyla pokalbis su Dievu. Matot, Dievo nebuvo nei žemės drebėjime, nei ugnyje, nei vėtroje. Kitaip tariant, triukšme Dievo nėra. Jis nekalba per triukšmą. Dievas, nors yra pats galingiausias, atrodo, prieš jį tik tais galima pulti žemėn ir iš baimės drebėti, kaip daro izraeliečiai, kai Dievas per Mozę išsiveda izraelitus iš Egipto nelaisvės ir ten apsireiškia ant Sinajaus kalno. Su žaibais, su griaustiniais, ten vyksta tokia teofanija, apsireiškimas Dievo, kad jis sako, Mozė, tu eik pas tą Dievą, mes pasiliksim čia, nes baisu, baisu, mes mirsim iš baimės, tai baisu. Ir čia matome per susitikimą su pranašu Elijų, kad Dievo nėra triukšme. Jis gali pasireikšti savo tą galybę, apreikšti per ugnį, per kažkokius baisius dalykus, bet adoracija jisai pasirinko būti tyloje. Kai einu į adoraciją, susitinku su Jėzumi, kuris yra švelnios tylos balsas, kuris man kalba tyloje. Jūs sakysit, čia galbūt yra pranašams tokia malonė suteikta, čia galbūt reikia būti labai jau pažengusiam dvasiškai. Bet paimkim kitą pavyzdį, kur labai žmogiška situacija, netgi nėra susiję tiesiogiai su Dievu, nei su šventikla, nei su adoracija, tiesiog vyksta šeimininis reikalas. Abraomas siunčia savo tarną ieškoti savo sūnų ir žmonos. Pradžios knyga, 24 skyrius. Ja, aš nepasakosiu visos istorijos, kad Abraomas jau jaučia, kad reikės iškeliauti, kad sūnus dar nevedęs, siunčia ne patį sūnų, bet savo patikimą tarną. Su tokiais griežtais nurodymais, kad neimsi bet kokios žmonos. Iš bet kur, bet iš jo ten tėvinainių iš jo giminės, plačios giminės. Ir ten vyksta debatai, dialogas su, darybos su Abraomu, sako, kas bus, jeigu aš kažkam tai pasiūlysiu, bet nesutiks eiti. Ar ne, ir žodžiu, gaunas taip, kad Abraomas sako, nepergyvenk, jeigu nesutiks, tu būsi laisvas nuo mano tos priesaikos, bet keliauk. Bet kas vyksta įdomaus, kad tas tarnas, keliaudamas atlikti savo šeimininko misijos, jisai meldžiasi. Sako, viešpatį, mano šeimininko Abraomo dieve, suteik sėkmę šią dieną man ir parodyk ištikimą meilį mano šeimininkui Abraomui. Aš stoviu čia prie šulinio, o miestiečių dukros štai ateina vandens semtis. Ar ne, jisai meldžiasi? Jisai prašo ženklą. Sako, kaip aš dabar išrinksiu, kas geriausiai. Tu viešpatė žinai, kas čia geriausiai tinka. Jis sako, va, toks ženklas, ta glubūna. Jei mergaitė, kurios paprašysiu, prašyčiau palenkti savo asoti, duoti man atsigerti, atsakytų, gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu, te būna ji ta, kurią tu paskyrė savo tarnui Izaokui. Tokiu būdu aš žinosiu, kad tu parodė ištikimą meilę mano šeimininkui. Žodžiu, tai pasimeldžiu, vos tik baigė maldą, ateina Rebeka. Mergina buvo be abejo graži, mergaitė, nusileidžia su asočiu prie šulinio. Tada tarnas pribėgęs jos pasitikti paprašė, prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo asočių. Gerk mano viešpatį, jie atsakė. Pasiems ir tavo kupranugariams, kad ir jie atsigertų, žodžiu, viskas pagal jo planą. Jis turėjo sakyti viskas. Viešpatė ženklas, aiškus, man daugiau nieko nereikia. Eitų, mergaitė, tik čia važiuojam su manimi. Ne, bet taip, taip nevyksta. Žiūrėkit, kas toliau darosi. Skubiai išpylus į savo asotį lovį, jie vėl bėgo prie šulinio daugiau vandens semti, kol pasiėmė. Prisėmė visiems jo kupranugariams. Tuo tarpu anas vyras ją stebėjo tylomis. Jau turėjo būti, jau viskas aišku. Bet žiūrėkit, vyras ją stebėjo tylomis, norėdama žinoti, ar viešpats padarė jo kelionę sėkmingą ar ne. Galbūt jūs kitaip girdite, bet man atrodo, kad čia yra daug daugiau negu vien tik tais toksai gražus pasakojimas. Anas vyras tarnas stebėjo tylomis tyloje, tik ką reiškia, jis prieš tai pasimeldė, tai aš manau, kad jisai per visą tą laiką taip pat ir toliau meldėsi, sakydamas, viešpatį parodyk man tą ženklą, ar tikrai čia tavo tas ženklas duotas, ar tikrai mano kelionė yra sėkminga, ar ne. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas mums dažnai kalba, atsako mūsų klausimus, bet arba mūsų tas dvejonės, arba duoda ženklus, bet mes to nematome arba neišgirstame kartais ir dėl to, kad nu tiesiog nepagauname, nes neįiname tą tylą. Būtent tyla padeda pagautos Dievo ženklus, jo virpesius. Čia yra keltas pavyzdžių, kurie rodo, kad šventasis raštas, jisai atrodo daug žodžių prisakyta, bet skaitydami tą dievų žodį mes, jeigu norime tikrai iš vidaus išgirsti, mums reikia ir tyloje jį nešiot kaip mergelė Marija, kad mąsti visus tuos žodžius savo širdyje, tyloje, kaip tas tarnas, kuris tylomis stebi. Ir žiūri viešpatį, ar tai tavo ženklas. Aš matau, va, pasiėmė ir mano kupranugariams taip pat. Bet tu viešpatį esi tas, kuris man patvirtinė iki galo, kad tai yra iš tavęs tavo ženklas. Aš negaliu savo gyvenime sakyti, dabar Dieve man nebereik nieko, man nieko nebeaiškink. Aš supratau, tu mane kvieti daryti tą ir tą dalyką. Jau dabar man gali nebeaiškinti, aš pažinau, kaip toliau daryti, kaip toliau tvarkyti savo gyvenimą. Ką man reikėjo, aš tave sužinau, dabar palik mane ramybėje. Yra rizika, kad po kelių žingsnių vėl įpulsime į pelkę ir vėl sakysim, Dieve, gelbėk, gelbėk. Kaip yra svarbu klausyti ausimi nuolatos, tarsi pasitikrinant Dievę, ar tas posūkis tikrai tavo meilės plane numatytas. Galbūt man reiks sukti į kairę. Nes, žinot, būna kartais su vaikais dirbant arba šeimoje, nu, arba asmeniškam gyvenime, kažkas ima jums sakyti, norit būti labai uolos ir sakot, a, jau supratau, ką nori pasakyti, nebeaiškink, aš jau viską žinau. Ir pasirodo, kad mes išgirdom tik tai sakinio pirmą žodį, bet žmogus ne apie tai norėjo kalbėtis. Kažką turėjo giliau, kažką daugiau norėjo pasakyti. Ar jums taip nėra buvę, kad kažkas jau nori sakyti, ne, viskas man aišku, jau supratau, jūs padarot jau 5 varimus į priekį, nors žmogus nepasakė sakinio. Jūs sakot, viską supratau, taip nebus, ko nebus. Ne apie tai kalbu. Jo, Dieve, kaip man būti tam, čia ne tai, kad lėtam, bet tyloje vis laikys įklausyti, kas tau patiktų, koks yra tavo meilės planas man. Kartais būna, kad yra surprizų, bet kai leidžiamės Dievo būti vedami va, tokiu lietu būdu, maldoje pastovi laikydami jo žodį, to ženklus, kažkokius įvykius savo gyvenime, einam daug greičiau, negu sakydami, stok, dabar aš žinau, supratau, ir bėgu vienas pats, paskui atsitrenkiu į sieną, sakau, gal ne taip reikėjo bėgti, ne į tą pusę.
Mielieji, laidoje klausėmės Joanito tėvo Chrizostomo mokymo adoruotojams. Įrašas iš rekolekcijų, klausėmės pirmos laidos dalies. Tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę. Likite su Marijos radijumi.